En la Wojewodia Biblioteko de Gorzów Wielkopolski, la Occidenta Pollando, creiras Instituto de Papusa, occupigionta pri la esplorado kaj popularigado de la creado de la romaa poetino Papusa Bronisława Weiss, kaj de la atingaĵoj de la romaa kulturo. Pasintjare en la biblioteco creigis la memorchambro dedicita alla poetino.
Bronisława Weiss Papusa nascigis antau cent dec iaroi en la orienta Pollando. Post dramecai milit vagadoi inter alie en Wołyń regiono, si eclogis en Gorzów Wielkopolski. Papusa, mortinta en 1987, estas agnoskita kiel la plej elstara romaa poetino, kies verkado imitis neniujn modelojn. Siajn pensojn kaj travivaĵojn ŝi esprimadis en unika, propra por si maniero, inspiriĝante de naturo, sopiro al la juneco kaj vagabonda, veturilara vivstilo. Ŝiaj verkoj estis kolektitaj en tri volumetoj: Kantoj de Papusa 1956, Kantoj deklamataj 1973 kaj Postmorte La arbaro patro mia 1990. En Gorzów Wielkopolski ekzistas jam du publikaj lokoj omaĝantaj la vivantan en ĉi tiu urbo poetinon. Unu el la urbostratoj portas la nomon de Papusa, kaj en 2007 estis lanĉita monumento al ŝi dediĉita.